Milí posluchači, jako každý čtvrtek vás od mikrofonu zdraví Martina Kociánová. Mému dnešnímu hostu do domu se podařilo unikátním způsobem spojit zdánlivě nespojitelné biologii a malování, tedy umění a vědu. Jan Dungel původně vystudoval biologii, ale v Divadle na Provázku pracoval rozhodně déle než v Biofyzikálním ústavu Akademie věd. Jeho doménou se stalo malování a ilustrace. Ovšem, jak se na biologa sluší, maluje především zvířata. A protože je to vědec, tak maluje zvířata v původním prostředí, konkrétně v Latinské Americe. Stal se malířem vědeckých expedic a z jedné takové se před pár týdny vrátil. Nadační fond Neuron podpořil jeho snahu pátrat v jižní Venezuele po Uakary, jedné z největších jihoamerických opic. S jakými výsledky se expedice vrátila, se dozvíte už za malou chvíli. Milí posluchači, mým dnešním hostem je biolog a výtvarník. Přestože asi nejvystižněji by práci tohoto malíře vědeckých expedic vystihlo slovo dobrodruh. Tento biolog má na svém kontě ilustrace k více než 50 knihám i titul Nejkrásnější kniha roku 92. Za knihu Chováme se jako zvířata. Procestoval půlku světa, ale v 90. letech se rozhodl, že se bude už nadále stále vracet do Latinské Ameriky, zkoumat a malovat tamní faunu i floru přímo v pralese. Při jedné z expedic se mu podařilo najít propojení řek Orinoco a Amazonka a tento objev je zaregistrován v Královské zeměpisné společnosti v Londýně. Před pár dny na konci dubna se vrátil z poslední expedice do jižní Venezuely, kde se pokoušeli najít a popsat tak trochu tajemného primáta Uakary. O tom, jak tato výprava dopadla, si budu povídat s mým dnešním hostem, s biologem Janem Dunglem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Jane, než se začnu vyptávat na výsledky té poslední naprosto čerstvé expedice Uakary, tak se musím zeptat, řekněte mi, je v dnešní době rozšířeno povolání malíř vědeckých expedic, anebo od vynálezu fotoaparátu už není až tak časté?
Obávám se, to moc rozšířený není, že ten fotoaparát prostě vyhrál. Ale vlastně nevím, těžko se na to odpovídá, protože vlastně neznám ty ostatní expedice, ale nevím o žádný, která by používala nebo využívala služeb malíře.
Já si myslím, že jediného, kterého znám já, je Humboldt, ale
to... Ne, to byl Bonpland, jeho kolega, který maloval, tak ano. To je 200 let. A více teda.
200 let zpátky. Mm-hmm. Vy se do Latinské Ameriky, jak už jsem se zmínila, vracíte od roku 92. Řekněte mi, proč jste po všech těch cestách do Asie, do Afriky, nakonec nechal srdce právě v jeho americkém pralese? Co se stalo?
Sám se občas ptám sebe a v podstatě odpověď neznám. Prostě se to stalo náhodou. Ta příroda jihoamerická mě svou divokostí tak zaujala, tak mě zasáhla, že jsem se rozhodl, že prostě už nebudu prakticky z ní kam jinam, jenom tam. A prostě dneska taky vím, že to bylo rozhodnutí svým způsobem asi dobrý, protože když se někam vracíte umíněně na určitá místa, i když nejezdím stále na stejná místa, tak ta místa nebo ty oblasti se před vámi postupně otvírají a říkají vám stále víc. Určitě o tom dneska vím mnohem víc, než jsem věděl před 25 lety, když jsem tam byl poprvé.
Já vím, že vy jste se biologem stal z vlastního rozhodnutí, protože jste k tomu vyrostl, jak jste tak vyrůstal v přírodopisném kabinetu ve škole ve Vracově, ale přesto jste vlastně nedokázal opustit druhou velkou vášeň malování. A mně se na tom nesmírně líbí, jak jste si prosadil, že tyto dvě činnosti, zdánlivě naprosto nespojitelné, propojíte. A já si říkám, když tak na výpravy jezdíte velice často s vaší ženou, která je teda velký skaut a ona je právě fotografka, tak co víc vypovídá o atmosféře, situaci v té zemi, na tom místě, v přírodě, co víc prozrazuje duši toho zvířete, váš obrázek nebo její fotografie?
Rozumím. Já prostě jsem přesvědčený, že jak fotografie, tak to malování jsou naprosto svébytná samostatná média, které podávají prostě stejnou informaci každý svým způsobem a že se navzájem doplňují. Takže nemyslím si, že by si jako vyloženě konkurovali, když to tak na první pohled vypadá. A když se dívám prostě na ty dokonalé fotografie, třeba v různých knihách nebo časopisech o přírodě, tak ty záběrně by jsou opravdu strhující, ale když se dívám na staré kresby, ještě když je malíři jezdili do přírody, jo, třeba v minulém století a tak dále, a před minulým, tak najednou mám úplně jiný pocit. Mám pocit mnohem takový, jako cítím mnohem víc toho ducha, toho prostředí. Ten malíř asi zachycuje prostě něco ještě jiného než ta fotografie, a fotografie zachycuje zkrátka něco jiného než ten malíř. Těžko se mi na to odpovídá, ale je to spíš o pocitu, je to poměrně racionální. A pokud by měl mluvit sám o sobě, tak pro mě to malování je prostě jako když si psal deník, který si samozřejmě taky píšu, že jo, každý den, co jsem, ty události a co jsem dělal, pocity a tak dál. Ale když se podívám na ty svoje kresby, tak si naprosto přesně vybavuju nejen, kde jsem to maloval, co to bylo prostě za cvič a tak dál, ale mnohem víc si vybavuju to prostředí, zvuky a tak dále. Jako, úplně se mi vrátí prostě celá ta situace.
Já ještě pořád posluchače napínám, abych nevyprávěla o té expedici u Akary, ale musím jim přiblížit trošičku, jak vypadá to vaše malování, protože já, kdybych se rozhodla, že budu malovat, tak bych asi chtěla malovat v plenéru, ale vidím se spíš jako ten Monet v té krásné zahradě a podobně. Ale vy, když malujete v plenéru, tak to znamená, že na vás sedí několik kilogramů hmyzu, pravděpodobně máte nohy v bahně, anebo visíte v hamace a vůbec netušíte, co kolem vás běhá v pralese a co kolem vás, co pod vámi prochází, jestli je to jaguár, nebo jsou to duchové a podobně. Vy chodíte do míst, kde se bojí i indiáni. Řekněte mi, dá se v takovém místě, v cizím místě pro vás, pořád ještě cizím, dá se vlastně soustředit na tu práci?
Dá, i když tam teda opravdu ty kila těch včel a komárů a muchniček a podobných jako zvířat, o kterých moje žena tvrdí, že ani do přírody nepatří. Samozřejmě je, dá se tam malovat, člověk se musí nějak zžít s tím prostředím a musí to prostředí prostě respektovat. Takže nedá se malovat furt, třeba když prší, tak se nedá malovat, ale prostě jsou situace, kdy se malovat dá poměrně jako dobře. A je to dokonce jako docela zajímavý prožitek pro mě, dělám to rád.
Já jsem našla jeden zápis z vašeho deníku a je tam napsáno, to jenom proto, abych posluchačům to přiblížila. Dopoledne jsem se pokoušel pokročit s kresbou ptáků. Teploměr hned po ránu šplhá ke 40 a nejdřív jsem proto nějakou chvíli musel jen tak bez hnutí sedět a čekat, až se aspoň trochu zpomalí čůrky potu, které ze mě cedí celými proudy. Bez hnutí pozoruji roje včel a dalšího hmyzu a zvažuji, jaká množství jsem dnes ještě schopen tolerovat. Dokonce i plastová rukojeť mačety, stejně jako ruksak, jsou kompletně pokryty vrstvou včelích těl. A to tež se dá říct o mé košili, především loktech. Milí přátelé, o této práci malíře a také vědce a o expedici u Akary si budeme povídat dnes až do 12 hodin. Ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. A s Janem Dunglem, biologem a malířem a kreslířem, který se právě teď vrátil z expedice u Akary do jižní Venezuely. Pane Dungle, cílem expedice, kterou podpořil nadační fond Neuron, bylo najít konkrétní druh jedné z největších jihoamerických opic u Akary, který Alexander von Humboldt popsal už v roce 1800. Řekněte mi, proč právě u Akary a jak ta expedice dopadla, protože vy jste se opravdu vrátil před pár dny. Já vlastně si myslím, že ještě možná máte pod kůží nejrůznější cizopasníky, jak to tak popisují všichni, kdo se vrací z expedic. A ještě jste vlastně o výsledku té expedice nikde nemluvil.
To máte pravdu, i s těma cizopasníkama, ale popsat celý ten příběh té opice je poměrně komplikovaný, tak to zkusím nějak stručně. Prostě Alexander von Humboldt v roce 1800 skutečně popsal opici, která má krátký ocas, což je v jihoamerickém kontextu naprosto unikátní, protože všechny ostatní opice mají dlouhý ocas, nejlépe chápavý.
Kormidlo.
Jasný patak určitě a tak dále. Jenomže ten kůže, toho takzvaného holotypu, to je ten, ten jedinec, podle kterého se popisuje ten druh, se do Evropy ztratila, což vědě ovšem dlouho nevadilo, protože ta opice se pak objevila na jiných místech. Teďka mluvím o jižní Venezuele, tak ona se objevila taky v severní Brazílii, kolem řeky Rio Negro. A nevadilo to dlouho, až do nedávné doby, dejme tomu, já nevím, před 10 lety se objevily další druhy. Molekulární biologie v tom udělala teda pěkně zmatek a zjistilo se, že v té Brazílii jsou jiný druhy, takže tím pádem se vlastně neví, co ten Humboldt objevil, protože nemáme žádný doklad o tom objevu. a speciálně v té jižní Venezueli, odkud ten jeho objev pochází, tak to od té doby už nikdo neskoumal, jednak protože ten kraj je, nikdy nebyl obydlen lidmi a je do dneška jako ten přístup velmi komplikovaný, ta logistika, a žádná vědecká instituce jako univerzita nebo podobně, akademie, nemá šanci získat povolení, prostě se tam do těch oblastí dostat.
Už kolem 40 let tam nikdo vlastně...
Od 80. let v podstatě tam nikdo nebádá, ale mimochodem ani předtím, sice jedna expedice tam byla v 80. letech, ale ti se dopravovali helikopterem až přímo na pohoří Neblina, což na hranici z Brazílie, ale ty pralesy severně od Nebliny vlastně jsou do dneška úplně neznámý. Jako...
A kdy jste je prošel?
No několikrát. Já v podstatě, mě to hloupě říká, asi jsem člověk, který ty pralesy zná na světě nejvíc dneska.
A pár indiánů a vy.
A pár indiánů a já, jo.
A řekněte mi, proč jste vlastně chtěli jít do těchto oblastí, o kterých i indiáni tvrdí, že to nejde?
No, ten původní motiv nebyl objevování nějakých opic nebo propojení Orinoka samozámkou, ten byl prostě spíš přání setkat se zvířaty, které neznají lidi. Prostě malovat zvířata, které lidi neznají, a taky prostě zvědavost, trošku možná dobrodružný duch, nevím. Těch motivů bylo víc a slyšel jsem o tom hodně od svých venezuelských přátel a bych řekl, ti, kteří nad mnou jaksi drželi ochranou ruku, že to není možný, ale že to prostě někdo zkoušel, třeba britská expedice, a četl jsem dokonce knihu tam. Tak mě to prostě zaujalo, že jsem to začal zkoušet sám.
A jak tedy jste pochodili, protože vaším cílem bylo nejenom vystopovat u Akary, pokusit se doložit, že tam skutečně žijí, a pokud možno získat i vzorek DNA?
Jo. No, já jsem vlastně zjistil, že ten u Akary tam žije na první cestě před nějakými 12 lety, ale to jsem netušil, že to je prostě jako primát nebo opice s takovým pozadím, jako téměř mystickým. To jsem se dozvěděl od jednoho profesora, konkrétně Jean Boublier, primatolog ze Salford University v Manchesteru. A ten mě napsal, jestli to myslím vážně s tím, protože jsem to opice namaloval a vyfotil jsem ji taky, než indiáni snědli, protože oni ty opice tam ty místní indiáni, teda myslím od kasiky, ale protože tam žádný indiáni nežijí. Jedí běžně opice, že jo, je to plně prochoutka. Tak jsem ji vyfotil a často vlastně maluju taky večeře indiánský.
Dal jste si nějaký... taky, to je taková hloupá otázka, ale taky jste si dal kusku?
Jo. Tak ten pan profesor to nějak jako našel na internetu, napsal mě, jestli to myslím vážně, já jsem netušil, ještě ve si nevětě, že samozřejmě, že jo, a on mě napsal, tak se on od Humboldta první, který tu opici viděl, jo, takže... Dobře,
a snět.
Takže
to je zvláštní konec historky, ale pravděpodobně...
To mě zaujalo a oni mě požádali, jestli až příště, než to sníme, jestli mi nepřivezl vzorky DNA, což jsem teda v posledních letech několika udělal, a oni skutečně v té Anglii ty analýzy provedli, takže dneska se ví, co tam vlastně žije. Ale nevědělo se, co žije v té oblasti, kde konkrétně Humboldt tu opici našel. A největší, myslím si, úspěch té poslední expedice, co podpořil Neuron, je, a oni to ještě ani nevědí, že jsem skutečně tu opici našel po letech, nebo objevil a pozoroval a získal vzorky DNA přímo v tom prostředí, kde Humboldt údajně, a to popisuje ve svém deníku, tu opici našel. Takže až zanalizou v Anglii to DNA, tak budem vlastně moci odpovědět na otázku, co ten Humboldt odpověděl.
Co ten našel, Humboldt našel v roce 1800. Tak to je asi velká cesta do minulosti. A my si, milí posluchači, budeme i za malou chvíli povídat, jak proběhla konkrétně tato expedice, jak dlouho trvá příprava na takovou expedici a co všechno se cestou může stát. Dopoledne @rozhlas.cz. Milí posluchači, povídám si s Janem Dunklem, biologem a malířem, s člověkem, který se stal malířem vědeckých expedic a sám si je také do oblasti Jižní Ameriky organizuje. Vy, když jste se rozhodl, že prozkoumáte po vlastních cestu do pohoří Neblina, kam jste se promačetovali někdy v roce 2007 po několika letech, tak se vám podařilo najít propojení řek Orinoco a Amazonka, o kterých vědci věděli, že někde asi musí být, ale nikdo netušil, kde. Je to velký významný objev, co se vám tehdy povedlo?
No, to nedokážu zhodnotit, je to asi jako něco ve fletalí, nějaká známka, takže moc to lidi nezajímá. No, ale prostě je fakt, že to několik expedic venezuelských i jiných britských a německých, třeba časopis GEO tam pořádal expedici, že to nenašli, hledali to. už v 80. letech.
Ta expedice, ze které jste se vrátil před několika dny, expedice Neuron, expedice Uakary, tak ta měla za úkol objevit tajemného primáta Uakary, jednu z největších opic právě v místě jižní Venezuely. Jak dlouho ta šestitýdenní výprava trvá, než se připraví? Jak to tak vypadá, když víte, co budete potřebovat? Potřebujete vzorkovnice, potřebujete pastelky, vy, abyste maloval, potřebujete samozřejmě dobrou fotodokumentaci a tak dále a tak dále. Potřebujete stovky litrů benzínu, protože se...
Tisíce.
Tisíce, ano, ano, protože se pohybujete po řece. Jak to vypadá? Jak se to chystá?
No, kdybyste měla zařídit takovou cestu jako poprvé, tak asi je to téměř nemožné. Ale vzhledem tomu, že prostě se v těch oblastech pohybuju již poměrně dlouho a znám lidi, mám tam přátele, na které je spolehnutí, tak oni to vlastně vyřizují už dopředu. Já jsem ještě pořád doma, už jede loď s benzínem právě, která by měla mít na palubě přibližně 5000 litrů benzínu, aby to vystačilo na celý ten pobyt, a takže já když přiletím, tak je vlastně všechno úvozovka nachystaný, jenomže po Indiánech, a nechci, aby to vyznělo nějak divně, ale po nich nemůžete chtít, aby přemýšleli evropsky, takže nic nefunguje tak dokonale, jak si člověk představuje, a to zjišťuju teprve během té expedice samotný, co všechno chybí, že například teďka se nám stalo, že došlo jídlo a celý prales byl zatopený, protože to je zátopová oblast, byl zatopený dřív, než měl být, protože ty výkyvy klimatu jsou opravdu neuvěřitelné v posledních letech. To znamená, když je zatopený prales, že se v podstatě nedá lovit, no, tak jsme zůstali de facto v posledních týdnech už úplně v ohladu. Takže jsme všichni teda schudli, docela významně, což si moje žena pochvaluje teda, na rozdíl od Vladimíra, který si na to docela stěžoval, stejně jako já, protože opravdu ty poslední dny už jsme jedli jenom jako ráno nějakou tyčinku a nic víc. Jo. To bylo jako docela
vysný. Je to trošku jako dobití severního polu.
Tak to
krát dvě to mělo být, jako i na cestu
člověk,
zpátky.
Člověk se na ty Indiány třeba naštve, ale je to zbytečný, protože oni prostě tohle to zkrátka nemají, bych řekl, v mentální popisu práce.
Tak já jsem myslela, že byste si je už takzvaně v uvozovkách vychoval, protože vy se k ním vracíte už opravdu třetí desetiletí a spolupracoval jste s různými, s některými jste se rozešel, když se například ztratili v pralese a nemohli jste se najít. Takže jsem si myslela, že ti, se kterými si teď e-mailujete, tak jsou Indiáni, kteří už vědí, co potřebujete.
Je to tak, ale přece znovu opakuju, že ta mentalita je přece jiná než od té evropské. A třeba když mi napíše můj přítel Elvis, že má, já nevím, nachystaný řetězí na motorovou pilu nebo dostatek jídla, tak já prostě jsem zvyklý svým evropským způsobem to akceptovat, OK, vyřízeno, odškrtnu to. A nesmím už jako kontrolovat, jo? Zvlášť když už jako ta loď jede týden dopředu. Až na místě zjistím, že nemá dva řetězí třeba k té píle, nebo že má málo jídla, protože spolehá na to, že se bude lovit a přitom se nedá lovit, ani ryby se nedají lovit v tom zatopeném pralese. Takže takové věci se stávají, ale mě to vlastně nějak moc nevadí, já jsem na to celkem zvyklý.
Vy jste na to celkem zvyklý, vy jste si zvykl i na prales. Má člověk možnost porozumět pralesu třeba aspoň trochu tak jako Indiáni? Může se to od nich naučit?
No tak naučíte se hodně, myslím, že jsem se hodně naučil, ale pochopil jsem, že nikdy nebudu tomu pralesu rozumět tak jako ti lidi, kteří se tam narodili a kteří tam po generace žijí. A je ten prales, přestože ho mám rád a je to jako ohromující prostředí, tak je mě svým způsobem pořád nějak cizí. Prostě jsem Evropan a pochopil jsem, že být Evropanem znamená to, že se tady člověk narodil a že prostě rozumí místním jako podmínkám a přírodě a vůbec jako společnosti a zkrátka Evropě. A ani za 25 let jsem nepochopil Jižní Ameriku. Ani nechci ji pochopit. Mně se tam líbí, ale nepotřebuji chápat.
Indiáni vám říkají Juan Sun Miendo, což je něco jako Jan Neboj Sam.
On za Neboj se doslova. Ano.
A prý je to od nich ironie, protože podle nich se v pralese nebojíte a chodíte tam, kam oni by nikdy nešli, jenom proto, že vůbec nerozumíte tomu nebezpečí, které je tam tak. Je, protože kdybyste ho viděl a rozuměl, tak se bojíte úplně stejně jako oni. Nemají náhodou pravdu? Protože třeba, já se ptám, protože už jednou jste část výpravy musel zrušit, protože si to prostě duchové nepřáli a ti Indiáni prostě řekli a nejdem.
No, tak v tomto asi úplně pravdu nemají, protože mluvíte o pověrčivosti a určitým kulturním zázemí, který v Evropě už pominul. Já si pamatuju, že jsem byl malý kluk, tak jsme se třeba v neděli báli polednici. Jo, a to už dneska žádný děti nezná, jako takový jako duchy. Nebo že by. A to v té kultuře indiánské ještě přežívá to magické myšlení a ten práz je plný jako takových nepřirozených síl. To bych mohl vyplávat do nekonečna příběhy, který jsem s tím zažil. A ti Indiáni skutečně mají prostě určitý respekt a dokonce obavu jako z některých míst, kde se tady ty duchové víc koncentrují. Ale jinak samozřejmě tam nebezpečí jsou reálná, který si taky neuvědomuji, protože to tak jako neznám. Ale rozhodně neovlivňují naše výpravy tak, jako teda ta pověrčivost indiánská, se kterou musí člověk počítat, musí respektovat.
Musí respektovat, ale přesto na vlastní oči. Přesvědčil jste se někdy o tom, že na ní i něco může být, protože prostě jsou to lidé přírody?
Já jsem člověk poměrně velmi racionální, takže mě nežeňte do kouta, ale zažil jsem občas věty, které nedokážu vysvětlit. Tak bych to řekl.
Už 25 let jezdí biolog a malíř Jan Dungal do Jižní Ameriky, aby zachycoval přírodu a hlavně zvířata tak, jak je vidí v skutečně jejich přirozeném prostředí. Jane, když už tam jezdíte 25 let, jak se prales proměnil? Jak se proměnili Indiáni? Jak se mění ten kout země, kam vy jezdíte a, jak sám říkáte, jezdíte tam, kam opravdu nechodí ani Indiáni?
No, to je otázka trošku smutná, protože za těch 25 let jsem svědkem opravdu monumentální zkázy toho prostředí, toho amazonského pralesa. Jsem naprosto přesvědčen, že jsme poslední generace, která ještě má šanci, pokud by o to někdo stál, jako ten amazonský prales, aspoň na některých místech ještě zažít, jako to je skutečně jako té duchovní monumentalitě, tak bych to nazval.
Ale hlavně se tam nevydávejme, protože v tu chvíli to bude ještě rychlejší ta zkáza.
No, já jsem měl některá oblíbená místa, kde jsem se cítil jako v ráji a kde jsem se cítil opravdu jako mimo lidskou společnost a ta místa jsou dneska naprosto zničená, jako tam trčí jako ohořelý bahýly.
Jako vykácená.
Vykácená, zničená z různých důvodů. Nejvíce dneska kácí prales kvůli krávám, kvůli hovězímu masu, kvůli stejkům. A samozřejmě taky těžba nerostů, nafta a tak dále. A co se týče Indiánů, tak myslím, že to platí úplně stejně. Jsme poslední generace, která má ještě šanci zažít jakž tak některé Indiány, jejich naprostý minimum. Nevěřím už na nekontaktované Indiány, to si myslím, že už dneska není, ale kteří žijí ještě přírodním způsobem. Pár skupinek jako naprosto minimálně ještě existuje, ale opravdu poslední generace. O tom jsem přesvědčený.
Jaký k ním máte vztah? Vy jste si těch 25 let budoval osobní vztahy i vlastně pracovní s Indiány. Navštěvoval jste nejrůznější kmeny a byl jste přeci jenom v té době ještě jedna z mála bledých tváří, kterou viděli. Co jste se od nich naučila, jak vlastně na ně myslíte?
Ještě jsem tenkrát potkával skutečně Indiány, kteří chodili nazí, což dneska už je naprosto neobvyklý a myslím, že to stejně už ani neexistuje. No, co si o nich myslím? No, odjakživa jsem je respektoval, měl jsem ze začátku taky ten romantický vztah jako k Indiánům, ale dneska je ten můj vztah jako reálný a beru jako svoje kamarády, jako svoje jako rovnocenní partnery. No.
Co jste se od nich naučil?
No, především, často to říkám, především jejich uši a oči, protože oni vidí to, co já neslyším a nevidím, což je pro mě naprosto zásadní. A je to prostě poměrně komplikovaná otázka, na kterou nestihnu jako stručně odpovědět. Oni podstatný je, že oni tam jsou doma a oni umějí prostě v tom pralese přežít. A já jsem zjistil, že když je nechám vlastně dělat to, co, nebo řídit ty moje expedice, jak oni chcou, s tím, že já říkám, kam se pojede, kde se zastaví, co budeme dělat, oni to dneska už perfektně rozumí tými práci, ale nechám je prostě to organizovat podle nich a oni z toho mají radost. Je to začne bavit, zároveň u toho loví, protože je to, což mě, já musím respektovat, protože tam nejsou žádné samobsluhy, to oni nemají co jiný, oni musí jako lovit, jinak by zemřeli hlady. A když tohle z toho můžou dělat v mý přítomnosti zároveň, že já si maluju a hledám něco, nějaké místo nebo někam se chci dostat, tak to je neuvěřitelná symbioza. A nás to baví oba dva, nebo obě dvě ty jako skupiny, ty evropskou a tu indiánskou dohromady. A ta symbioza je naprosto dokonalá. To jsem se naučil a naučil jsem se vlastně žít trochu indiánským způsobem života. a jde to velmi snadno a máme z toho všichni radost.
Ta expedice u Akary, kterou podpořil nadační fond Neuron, a vy jste mohl 6 týdnů trávit pátráním po tomto vzácném primátovi, tak dopadla dobře. Vy jste ho našli, zjistili jste, že je v poměrně početných tlupách ta opice, to znamená, že není vlastně vyloženě v tuhle chvíli ohrožená, ale chápou to třeba Indiáni, když jsou s vámi, když vám pomáhají stopovat, když pak vidí, jak fotíte celé dny, malujete a podobně. Rozumí tomu, co tam děláte?
Já teda úplně nevím, co se odehrává v jejich hlavě, ale třeba konkrétně ti dva Indiáni, co s náma byli teď na ty poslední expedici, a kteří s náma byli už teda jako víckrát, jsou to Curipacové se severobrazilské řeky Išana, který to prostředí jakž tak znají. A jsou to vlastně asi jediný Indiáni, pár Indiáni, který do toho prostředí více proniklo z různých důvodů. Tak ti spolupracují naprosto dokonale. Jako kdyby úplně chápali přesně tu naši pošetilost. Mimochodem ten jeden, který mu říkáme Macho, tak ten s náma byl v roce 2007 a ten vedl tu výpravu, která vedla k objevu toho propojení. Protože on se tam půl roku předtím ztratil. A prožil tam velký martyrium na hranici života a smrti, a proto jsem si ho vybral jako teda průvodce. A od té doby spolu spolupracujeme a on začátku nemluvil vůbec, jako klasický Indián. A dneska jsme prostě, dneska je tam tak otevřené, já si toho velmi vážím, jako že komunikujeme a že on mě rozumí, co vlastně chci dělat. Ale zpátky k té otázce. Já jsem naposledy tam byl s Vladimírem Šímkem, což je kameraman a dokumentarista, pro Českou televizi natočit dokument právě o těch Huacari. A my jsme téměř žádný nenašli. A prostě já jsem to nechápal, přestože jsem, jak říkáte, přírodovědec, tak přece jenom neznám to prostředí tak dobře a to prostředí prostě má svoji dynamiku a pravidla. Nenašli jsme žádný. Já jsem měl s velkýma obavami na tuto expedici, protože jsem měl, cítil velkou odpovědnost vůči Neuronu za tu jeho podporu neuvěřitelnou. A skutečně jsem měl jako strach téměř. Jo. A když jsme tam první den přijeli na to místo, na tu první lokalitu a zjistili jsme, že ty opice jsou v podstatě úplně všude. Oni řvali, jeden z nás viděli děse na těch březích té řeky, první, kde jsme byli, Laguna Danto, tak ze mě to napětí spadlo, protože jsem věděl, OK, jsou tady, prostě nějak to zvládneme. Takže to bylo naprosto neuvěřitelné a skutečně se nám teda podařilo díky tomu naplnit ty plány, které jsme měli.
Vrátili jste se všichni v pořádku, protože já jsem četla ve starém článku od vaší ženy, že když jste tam právě tehdy natáčeli ten dokument, tak se tam kameraman Vladimír Šimek zranil a tehdy jste mu ustlali v průzkumném člunu a celou noc jste plavali za lodí. I tak mohou vypadat různé expedice. Tentokrát jste se vrátili všichni v pořádku bez zranění?
Já, tentokrát to bylo svým způsobem, skoro bych řekl, až na to jídlo a další
běžné starosti, hladem, jako
bez problému. I když si myslím, že to Vladimír ani rady tu moji ženu až ke konci už zase tak ani nebavilo, protože to byla naprosto rutinní práce. My jsme prostě ráno i pozdní odpoledne skutečně věnovali každý den, že jsme sledovali určitou tlupu těch opic a sledovali jsme jejich chování. Oni se snažili teda nafilmovat a nafotit v podstatě poprvé vůbec jako v historii, zachytit prostě jejich chování a vzhled na film a fotografii. Takže jsme tomu obětovali skutečně všechno, takže ta cesta formálně nebyla až zas tak zrušující nebo zajímavá, protože byla hodně, hodně pracovní. Ale myslím si, že jsme se vrátili všichni jako nakonec. Víte, po návratu ty negativa vyšumí a zůstanou ty úžasné věci, takže to bylo úžasné.
Dopoledne @rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je stále biolog a malíř a kreslíř Jan Dungl, který dokázal tyto profese propojit a stát se malířem vědeckých expedic. My si povídáme o vaší poslední expedici u Akary do jižní Venezuely, ale já jsem se chtěla zeptat, když jste před 25 lety poprvé přiletěl do Latinské Ameriky, tak si říkám, jestli si pořád vzpomínáte na to, když jste vstoupil poprvé do amazonského pralesa a uvědomil si, že desítky kilometrů kolem vás není civilizace. Tehdy ještě nebyla. Že jste tam vlastně jako jezulátko, protože se vůbec do toho prostředí jakoby nehodíte, vůbec ho neumíte číst. Byl jste v podstatě takové novorozeně. Vzpomínáte si ještě na ten pocit, co to s váma udělalo, jestli vás to srazilo na kolena, nebo jak to vypadá?
Vzpomínám si na ten pocit velmi, velmi dobře, řekl bych téměř intenzivně, protože nesrazilo mi to na kolena, ale byl to pocit naprosto mimořádný, pocit spojení s nadšením a já myslím, i když to je jako kliše, cítil jsem se, jako kdybych přiletěl na jinou planetu. Všechno bylo nový prostě, včetně zvuků, včetně vůní, prostě všechno nový. Taky jsme, byl jsem tenkrát s přáteli, spolužáky z univerzity, taky jsme hned okamžitě narazili prostě na překážky, kterých se tam docela vymyslili, protože tam máte spoustu těch, já nevím, bodavých, žahavých rostlin a všelakýho hmyzu a nevím, co všechno možný a bažiny, který člověk jako nezná, ponoří se, že jo, chová se nezodpovědně, dneska bych to třeba už neudělal, nebo já nevím. A bylo to nádherný, pamatuju si na to velmi přesně. Mimochodem, jak jste se mě ptala, proč jsem se rozhodl jezdit do Jižní Ameriky, že potom rozhodl tento den, respektive těch prvních pár dnů, který mě naprosto opravdu, jak řekl, převálcovali.
Odstonal jste to někdy? Měl jste někdy vyloženě na kahánku?
V podstatě ne, protože to prostředí bez lidí je v podstatě zdravý víceméně, i když jako neříkám úplně pravdu, ale není to jako když jste třeba v Indii, nebo když jste někde na pobřeží americkým, tak tam vám hrozí jako choroby, včetně cholery a nevím čeho všeho možného. Ale jednou se mě před lety stalo, že jsem dostal takzvanou lešmaniózu a když se nemýlím, tak jsem byl pravděpodobně první pacient v České republice, takže jsem byl tady na Bulovce, tam se mě dokonce ptali, jestli si mě můžou nafilmovat na přednášky, tak jsem se asi stál předmětem jako přednášek medicínských o lešmanii, což je teda poměrně blbá choroba, ale tak dostali mě z toho.
Když se podívám na to, proč tam jezdíte malovat zvířata v jejich přirozeném prostředí, tak si představuju, že čekat na některá zvířata může být otázkou dní, týdnů, měsíců a někdy let, protože se tam musíte opakovaně vracet. A když to zvíře zahlédnete, třeba jaguára, tak ono nepostojí a vy také ještě hodně malujete ptáky a ti už vůbec moc neumějí pózovat. Jak probíhá zachycování, protože vlastně ty vaše kresby jsou díky vašemu vzdělání biologa odborné. Jsou mnohdy lepší než fotografie.
No, díky. Ale jinak jsem oportunista, to znamená, sice mám určitý cíl, ale prostě nechám se tím pralesem inspirovat, co se tam odehrává, protože kdybych nebyl oportunista, tak to by byla opravdu velká frustrace, kterou právě zažívají fotografové, jako moje žena, která prostě chce něco vyfotit a ono to, jak ona říká, ty zvířata nespolupracují zásadně. Takže ona občas jako teda jako tu frustraci jako si cítí, ale já díky těmu malování je to mnohem otevřenější. Já mě stačí, když si zvířata sleduju dalekohledem, když je potkávám. V podstatě s nima, já říkám, žiju s těma zvířatama, který maluju. A pokud mám pár zvířat, která si umíním, že je chci malovat, tak to trvá třeba roky, než je potkám. No, tak některá mám do dneška, jsem nepotkal, ale taky nějak...
Na které teprve čekáte?
Tak je to už klasicky, co jsem zmiňoval několikrát, ten skalňák oranžový, což je pták výrazně oranžového zbarvení, který není nějak vzácný, ale prostě mě se vyhýbá. No. Takový bych řekl už pro mě symbol, no. Ale dejme to celkem jako jedno.
Na malíře jste projevil velmi špatný odhad, když jste se poprvé setkal s anakondou a přestože, jak jste posléze zjistili, měla maximálně 4 metry, tak jste si do svého deníčku zřejmě pod vlivem Hollywoodu a toho zážitku napsal, tahle anakonda musela mít minimálně 7 metrů. Ale pak jsem se dočetla, že jste se naučil je chytat do rukou a popisoval jste, že je zvláštní, s jakou silou pak nahazují smyčky kolem vašich rukou a nohou a proto je musíte vždycky chytat s nějakým společníkem, aby ty smyčky rychle kolem vás rozplétal, což je nejčastěji vaše žena. Jo. A tak si říkám, to už je drsné docela, protože ta anakonda přece jenom vzbuzuje respekt. A i když má jenom 4 metry, jenom.
mnoho zvířat je opředno mýty. Jak ten jaguár, tak anakonda, já nevím, co všechno možný piraně. Oni v podstatě jsou v přírodě úplně jiný. Jaguár je v podstatě zcela neškodný zvíře, jako lidi nenapadá. Je to zvíře navíc velmi plaché, takže setkání s jaguárem je velmi vzácné. A i když se s nimi setkávám poměrně často v pralese, ale i blízko lidských sídlišť, on zase není tak úplně jako vázaný na ten prales, tak jsou to většinou buď stopy, nebo zvuky, nebo prostě nepřímý kontakt. A když se setkám s jaguárem, tak většinou jinec zdrhne až na výjimky.
A proč se ho teda indiáni tak bojí?
A to je druhá věc, to jsem se ptal třeba jednou náčelníka jaguárů, protože předtím jsem měl takový docela zvláštní zážitek se dvoma indiánama, kteří naprosto spatinkařili, když jsme si postavili tábor v místě, ve kterém se vyskytoval jaguár, a dokonce jsme s tím jaguárem byli v kontaktu vizuálním. A oni teda naprosto panikařili a chtěli odjet. A já jsem trval na tom místě, protože jsem tam maloval zrovna nějaký tukany. Tak jsem se ptal, proč se ti indiáni tak bojí toho jaguára, když přece musí vědět, že je to neškodný zvíře. A oni vysvětlili, že to není tak, že ten jaguár je zároveň duchem. A oni neví, jestli to ten duch nebo ten jaguár. Takže proto se bojí. Protože každý to zvíře, který, a ten jaguár je skutečně symbolický, jako až mytologický zvíře, má ještě jiné pozadí, než to, který já vidím jako pragmatik evropský. Takže to chápu. A co se týče anakond, tak ty jsou téměř naprosto neškodný. Jako chytit anakondu, člověk si musí dávat samozřejmě trochu bacha, protože ty hadi jsou silní, ale když ho chytnete za hlavu, tak on se za chvilku úplně vyčerpá a stane se s něho téměř bezvládný zvíře a dá se poměrně snadno třeba provazem nebo lasem, protože většinou je chytám v Jánoz, v těch bažinách a savanách, kde jsou kouboji, tak tím vlastně poměrně snad rozměříte. Samozřejmě v těch prvních, co já vím, 2-3 minutách musí někdo odmotávat, že jo? Tak říkáte, moje žena často to dělá, odmotává ty smyčky. A jinak jsou to hadi velmi silní. Letos se mi stalo, že jsme chytli malýho samce, ty jsou větší jenom do 3 metrů, a nechal jsem si ho namotat kolem ruky a ten stisk byl teda opravdu neuvěřitelně silný, takže sílu mají.
Já jsem se nějak nestihla příliš věnovat vašim kresbám, obrazům, které i vystavujete, tak jen chci naše posluchače pozvat na vaši výstavu, která je teď na zámku ve Křtinách. I tohle jste stihl po návratu z expedice u Akary zahájit výstavu. A chci se zeptat, kam máte namířeno příště, Jane?
No, přemýšlíme o Brazílii a Tepu Jihuančaka v Bolívii, která je taky naší oblíbenou destinací a už jsme tam pár let nebyli, tak chtěli bychom se vrátit. Máme tam ještě nějaký dluhy. Nebo já konkrétně s malováním.
Já se těším, že nám zase přijdete o této výpravě a expedici povídat. Já nepřeji vám, ať se ze všech výprav v pořádku vždycky všichni vrátíte.
Děkuji vám.
A myslím, že nejlépe se loučí za všechny paní Ludmila Veselá, která vám píše a chce vám poděkovat za překrásnou knížku s jaguárem v posteli, kterou dostala k Vánocům a čte a obdivuje krásné obrázky, které jste namaloval. Jejím favoritem je obrázek mravenečníka s fantastickými detaily. Srsti klobouk dolů před vaší práci. Dále bych popřála ještě hodně takových výprav a obrázků.
Děkuju.
Já se připojuji. Milí posluchači, loučím se s Janem Dunglem, loučím se i s vámi. Zítra se na vás těší Stáňa Lekešová, která si pozvala Janu Janěkovou, známou herečku, režisérku i fotografku. Loučím se s vámi, mějte se hezky a něco pro to dělejte.